SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum to mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ሶኒ 4 ጥሪ 221 ብናይ ኣቆጣጥረ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልከሳ 6 ናይ ምሸት እዩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ክተምሲ ብክብሪ እዚ እናዓደምኩ ድሕሪ ዜና ዝህልወና መደባት ከፋልጠኩም ካብ ሓፀርቲ ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ትግራይ ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ናብ ሱዳን ዝስደዱ ሰባት ይውስኽ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ሓለፍቲ ህወሓትን ወታደራዊ መኮንናትን ከም ዝሓዘን ከም ዝቐተለን ገሊፁ ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ገበናት ከም ዝፈፀሙ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣብ ሶማልያ ዝርከብ ናይ ቱርክ ኩባንያ መጥቃዕቲ ተፈፂሞ ብዙሓት ተቐትሎም ዝብሉ ፀብፃባት ክህልውናዮም ኣውስትራልያዊ ዜግነት ዘለዎ ትግራዋይ ኣብ ሕርሻን ህንፃን ስራሓት ኣውፊሩ ክሰርሕ ድሕሪ ምፅናሕ በዚ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ኣብ ነፍሱን ናብ ካልኦት ተጋሩ ዝወርድ ዘሎ በደላትን ካብ ኢትዮጵያ ኣካፊሉና ኣሎ ኣብ ናይ ቃለ መሕትት መደብና ክነቕርቦ ኢና ናይ ኢብራሂም ዓሊ ሰሙናዊ መደብ ስፖርትን ካልእ ትሕቶታት ኣለውና ምሳና ትምሑ ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ደየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ካልፈኩም ቀንዲ ነጥብታት ዜና ነበርቲ ከተማ ሲድኒ ኣብ ገለ ቦታታት ኣብ ውሽጢ እንተሃልዮም መሸፈኒ ኣፍና ፍንጫን ክገብሩ ከድልዮም ምዃኑ ተገሊጹ ሓደ ዓመት ሞት ናይ ኢራናዊ ጀነራል ቃስም ሶለማኒ ንምዝካር ኣሽሓት ሓዘንተኛታት ኣብቲ ናብ ማዓርፎ ነፈርቲ ባቕዳድ ዘመርሕ ጽርግያ ሰልፊ ገይሮም ጥቕሉል ዕዳ ኢትዮጵያ 2.01 ትሪልዮን ብር ከም ዝበጽሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕላዊ ገይርዎ ግብፂ ምቕፃል ዘተ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ኣመልኪቱ ንዝቐረበ ሰነድ ሕብረት ኣፍሪቃ ነፅጋቶ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ነበርቲ ከተማ ሲድኒ ግሬተር ሲድኒ ኡሉንጎን ሴንትራል ኮስትን ብሉ ማውንቴንስን ወሴካ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ገለ ቦታታት ኣብ ውሽጢ እንተሃልዮም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ክገብሩ ከድልዮም ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ዓበይቲ መሸጣ ድኳናት ማለት ሱፐርማርኬታት ማእከላት ዕዳጋ ሾፒንግ ሰንተራት ሲነማታት ቲያትራትን ህዝባውያን መጓዓዝያታትን ሳሎናት ስነ ፅባቐን መስተኻኸሊ ፀጉርን ቦታታት ኣምልኾን ቦታታት መፃወቲ ግጥማት ኮምፒተር እውን እቶም መሸፈኒ ዝግበረሎም ቦታታት እዮም ካብ ሎሚ 4 ጥሪ መሸፈኒ ኣፍናፍንጫን ዘይምግባር $200 መቕፃዕቲ የስዕብ ትሕቲ 12 ዘዕድሚዮም ህፃናት ክሽፈኑ ናይ ግድን እኳ እንተኾነ ኣብዝከኣለሉ ኩነታት ኩሉ ሰብ መሸፈኒ ኣፍናፍንጫን ክገብር ሰብ መዚ ኒው ሳውዝ ዌልስ የተባብዑ ኩሎም ኣብ ምቕባል ኣጋይ ዝሰርሑን ሰራሕተኛታት ቤት ቁማር ማለት ካዚኖን መሸፈኒ ኣፍናፍንጫን ክወድዩ ይድለ ቦታታት ኣምልኾ መርዓታትን ቀብርታትን እንተበዝሐ 100 ሰባት ክህልዎም ገደብ ተገይርሎም ኣሎ ሓደ ሰብ ኣብ ነብሲ ወከፍ 4.4 ሜትሮ ኩሉ ዝብል መምርሒ እውን ክትግበሩ ተወሲኑኣሎ ኣዳራሻት ላይታዊ ተልይታት ሙሉእ ብምሉእ ተኸልኪሎም ኣለው ማእከላት ምህናፅ ኣከላት ወይ ጂምናዝዮም ክፍለ ትምህርትታት ካብቲ ተፈቒድሎም ዝነበረ 50 ሰባት ናብ 30 ወሪድሎ ኣብ ደገ ዝካየዱ ምርኢታትን ሰልፍታትን ተቃውሞን እንተበፅሐ ናብ ክሳብ 500 ሰባት ከም ዝጎድሉ ተገይሩለው እቶም መቐመጢ ወናብርን ቲኬትን ዘለዎምን ኣብ ደገ ዝካየዱ እፅዋት ምትእኽኻባት ናብ 2,000 ሰባት እንተበዝሐ ጎዲሎም ኣለው ሎሚ ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ካብ ውሽጢ ሓድሽ ብ ኮቪድ-19 ዝተለኽፈ ኣይተረኽበን ካብ ወፃኢ መፂኦም ኣብ ሆቴል ተወሺቦም ካብ ዘለው 7 ሰባት በቲ ቫይረስ ከም ተለኽፉ ግን ተፈሊጡሎ ብካልእ ወገን ቪክቶርያ 3 ሓደሽቲ ካብ ውሽጢ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ሰባት ተረኪቦም እዚ መልከፍቲ ምስቲ ናይ ብላክ ሮክ ቀለበት ዝተተሓዘ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ሓደ ካብ ኣብ ሆቴል ተወሺቦም ካብ ዘለው ብምርካቡ ኣብዚ እዋን ኣብ ቪክቶርያ 36 ሰባት እቲ ቫይረስ ከም ዘለዎም ተፈሊጡሎ እቲ ናይ ብላክ ሮክ ቀለበት ምንጩ ካብቲ ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ ኣብ ኖርዘርን ቢች ዝተኸስተ ለብዒ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ካብ ዓርብ ለይቲ ኣትሒዙ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ግዛኣታት ዶብ ብምዕፃው እዚ ኩነታት ንልዕሊ 60,000 ቪክቶርያውያን ካብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ንክምለሱ ኣገዲዱሎ እቶም ተመለስቲ ኣብ ዝምለሱሉ እዋን ክምርመሩ ስለ ዝግብኦም ኣብ ልዕሊ መመርመሪ ማእከላት ጸቕጢ ፈጢሩሎ ኣብ ብሪጣንያ ሓድሽ ዓይነት ኮቪድ-19 ኣብ ስርዓተ ጥዕናተ ሃገር ጸቕጢ ፈጢሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን ተወሳኽን ተሪርን ቀይድታት ከም ዝህሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ኣጠንቂቑ መንግስቲ ብሪጣንያ ብተወሳኺ ወለዲ ንደቆም ናብ ትምህርቲ ክሰዱ ኣለዎም ክብል ከሎ ማሕበር መምህራን ግና ካብ ገዛ ብርሑቕ ትምህርቲ ክውሃብ ሓቲቱሎ ሚስተር ጆንሰን ተሪር ቀይዲ ክግበር ከም ዘይቃወም ገሊጹ
But that's why I put so much emphasis, Mr. Speaker, on the continuing importance of the tiering system of mass community testing at the same time as we go forward through these tough winter months.
ኣብ ብሪጣንያ መዓልታዊ ልዕሊ 57,000 ሓድሽ መልከብቲ ኮሮና ቫይረስ ይምዝግብ ኣሎ። እዚ ከምዚ ንከሎ ሎሚ መዓልቲ ልዕሊ 500,000 ናይ ኣስትራዛኔካ ክታበት ክኽተብ እዩ ኣብ ሰሙን 2,000,000 ሰባት ክኽተብ መደብ ተታሒዙሎ እንተኾነ ማሕበር ሕክምና ብሪጣንያ ማለት ፒኤምኤ መንግስቲ ብዙሕ ሰብ ንምኽታብ ብዝብል ምኽንያት ካልኣይ ክታበት ምድንጓዩ ወቒሱ በዚ ተገይሩ ዘሎ ኣሰራርሓ ሓደ ሰብ 2 ሳዕ ክታበት ንምውሳድ ክንዲ ኣብ 3 ሰሙን ፍልሊ ዝህልዎ ድሕሪ እቲ ቀዳማይ ክታበት እቲ ካልኣይ ድሕሪ 12 ሰሙን ክወሃብ እዩ ሄለና ማኮን ካብ ቢኤምኤ ከም ትገልጾ መንግስቲ ምስ ዶክተራት ብዝግባእ ክዘራረብ ኣለዎ ኢላ
What we're lacking is transparency in when and where these vaccines will be delivered. We have
እቲ ክታበት ማዓስን ኣብየን ከም ዝውሃብ ግልጽነት እዩ ጎዲሉና ዘሎ ብዙሕ ናይ ምኽታብ ቃል ተኣትዩ ተዘሪቡሉ እዩ ብዙሓት ሓኻይም ኣብዚ ሰሙንን ዝመፅእ ሰሙንን ክውሃብ ዝነበሮ ካልኣይ ክታበት ክስርዙ ተገዲዶም እዮም ከም ኣጋር መሳርሕቲ ኣይተተሓሓዝናን ዘለና ከም መሳርሕቲ እንተተረኣኢና ክንሕግዝ ንኽእል ኢና ጀርመን ነቲ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ዝተወሰተ ስጉምቲ ምዕፃው ኪንዮ 10 ጥሪ ክቕፅል እዩ ተባሂሉ ናይ ጀርመን ፖሊስ ነቶም ሕጊ ጥሒሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ስፖርት ዝሳተፉ ዘለዉ ንኣማኢት ሰባት ኣስተምህሮ ይሂብ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣውሮጳውያን ነቲ ካብቲ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ምዕፃው ሃዲሞም ናብ ካልእ ዝኸዱ ፖፕ ፍራንሲስ ወቂሶም
ሌቶ ሱ ጆርናሊ ኮሳ ግሚ ራትሪሽታቶ ባስታንስ
ኣ ሬድ ሰምቲንግ ኢን ዘ ኒውስፔፐርስ ዛት ሜድ ሚ ቨሪ ሳድ
221 እንታይ ሒዛትና ከም ትመፅእ ኣይፈለጥናን ኩላትና ብሓባር ክንገብሮም ዝግበኣና ግና ንሓደ ሕድና ምትእልላይን ንካልኦትን ነታ ናይ ሓባር ገዛና ዝኾነት ዩኒቨርስትና ክንከናኸናን እዩ ዘለና ሓደ ዓመት ሞት ኢራናዊ ጀነራል ቃሲም ሱሌማኒ ንምዝካር ኣሽሓት ሓዘንተኛታት ኣብቲ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ባቅዳድ ዘመርሕ ፅርግያ ሰልፊ ገይሮም እቲ ኣብ ወፃኢ ዝሰርሕ ናይ ኢራን ኣህሉ ሪቮሉሽነሪ ጋርድስ ዝመርሕ ዝነበረ ጀነራል ቃሲም ሱሌማኒ ምስ መራሒ ሚሊሽያ ዒራቅ ዓብዱ ማሕዲ ሙሃንዲስ ብናይ ኣሜሪካ ድሮናት እዮም ተቐቲሎም ሓደ ሓዘንተኛ እቲ ዝተፈፀመ ቅትለት ሳዕብየን ኣለዎ ኢሉ
Our participation today is to mark and to condemn what the Americans
are doing. ሎሚ ዘለና ኣሜሪካን ጽዮናውያንን ጥላእትና ንመራሕትና ዒላማ ገይሮም ዝቐተሉሉ ንምዝካር እዩ እዚኦም መራሕቲ ዓወት እዮም ብሳለኦም ብደሞምን መሬትና ነፃ ኮይናኣላ መንግስቲ ዒራቅ ኣንጻር ነዞም ዕዉታት መራሕቲ ዝቐተሉ ተሪር ስጉምቲ ክወስድ ንሓትት ጥቕሉል ዕዳ ኢትዮጵያ 2.01 ትሪልዮን ብር ከም ዝበፅሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወግዒ ገሊጹ እቲ ዕዳ እንተዘይተኸፊሉ ቀጻሊ ንዝህሉ ጠለብ ዕዳ ኢትዮጵያ ከም ዝዓፅዎ ተገሊጹሎ መጠን እቲ ዕዳ ናይቲ ሃገር ጅምላዊ ሃገራዊ እቶት ማለት ጂዲፒ 50.8 ሚእታዊ ከም ዝሽፍን እዩ ተገሊጹ ሚኒስትሪ ገንዘብ እቲ ሃገር ኣብዚ ቅንያት ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ሰነድ ዕዳ ኢትዮጵያ ክሳብ ወርሒ መስከረም 2020 ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝተሰከመቱ ዕዳ 54.7 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኾነ ኣብሪሁ ካብቲ 54.7 ቢልዮን ዶላር እቲ 28.99 ቢልዮን ዶላር ካብ ናይ ወፃኢ ትካላትን ፋይናንስን መንግስታትን ዝተለቃሕቲ ኮይኑ በቲ እቲ ሰነት ዝተዳለወሉ እዋን ዝነበረ ሸርፊ ወፃኢ ተሰሊዑ ኢትዮጵያ 1.06 ትሪልዮን ብር ዕዳ ናይ ወፃኢ ትካላትን ሃገራትን ከም ዝተሸከመት ተገሊጹ እቲ ዝተረፈ ካብ ውሽጢ ሃገር ዝተለቃሕቱ ዕዳ 25.7 ቢልዮን ዶላር ወይ በቲ እቲ ሰነድ ዝተዳለወሉ እዋን ዝነበረ ሸርፊ ወፃኢ 945 ቢልዮን ብር ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎ ኢትዮጵያ ዘለዎ ዕዳ ኣብ ቁጠባ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘንፀላለወ ዘገልፁ ሰብ ሞያ ቁጠባ እቲ 28.99 ቢልዮን ዶላር ወይ 1.06 ትሪልዮን ብር ዝስረ ዘሎ ዕድል ዕፁ ስለ ዝኾነ ኣብ ማክሮ ኢኮኖሚ እቲ ሃገር ዘውርዶ ማህሰይቲ ሕማም ርእሲ መንግስቲ እቲ ሃገር ከም ዝኾነ ይሕብሩ። ኢትዮጵያ ዘለዋ ዕዳ ክትከፍል ግዜ ክወሃባ ካብ ምሕታት ኣማራፂ ስለ ዘይብላ ምኽፋል ምስ ዘይትኽእል ግን ኣብ ፀሊም መዝገብ ሰፊራ ቀፃሊ ንእትጠልቦ ልቓሕ ክዕፆ ጠንቂ ከም ዝኸውን እቶም ሰሞያ ቁጠባ ይገሊፆም። ናይ ወፃኢ ዕዳ ንክድምሰስ ኣፀጋሚ ከም ዝኾነ ዝገለፁ እቶም ሰሞያ ቀዳሞት መንግስታት ኢትዮጵያ ካብታ ዝፈረሰት ሶቪየት ሕብረት ዝተለቀፎ ገንዘብ ክሳብ ሕጂ ብሽም ኢትዮጵያ ኣብ ትካል ገንዘብ ዓለም ኣይኤምኤፍ ዕዳ ወፃኢ ተባሂሉ ተመዝጊቡ ከም ዝርከብ ኣብሪሆም። ግብፂ ንምቕፃል ዘተ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ኣመልኪቱ ዝቐረበ ሰነድ ሕብረት ኣፍሪቃ ነፂጋቶ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ብሰንበት ብመርበብ ሓበሬታ ዝተኣከባሉ ጉዳይ ምቕፃል ዘተ ብዛዕባ እቲ ግድብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ነቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተሰየሙ ሰብ ሞያ ዘቕረቦ ሰነድ ክቕበላ ከለዋ ግብፂ ግና ከምዝነፀገቶ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ፀብፂበን። ኣብ ኣመላላኣማይን ዓመታዊ ምሕደራን እቲ ግድብ ዘድሃበ ምይጥ ንምግባር ዝቐረበ ሰነድ ብማእከላይ ናብ ምርድዳእ ተቃሪቡ ከም ዝነበረ እንተኾነ ቀፃሊ ኣብ መፋሰስ ኒል ብዛዕባ ዝሳለጡ ልምዓታዊ ንጥፈታት ቀንዲ መበገሲቲ ኣፈላላይ ከም ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ኣብቲ ግድብ ዝህሉ ስምምዕ ዝተማልአ ኣብ ዘይኮነሉ ዘይፍትሓዊ ኣጠቃቅማ ኣብ ዝነግሰሉ መፋስስ መሰል ኢትዮጵያ ዝዓፁ ክኸውን ኣይተፈቀድን እያ ክብል እቲ መግለፂ ኣብሪሁ። ባር ዝኸበርኩም ተማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና። ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምስዩ ትዕድመኩም።